SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganun din sa ating mga kapuso, mga kababayan at mga kaibigan nakikinig sa atin ngayong Huwebes na ito. Magandang umaga po sa ating lahat.
Yes, Norma, medyo kagulat-gulat yung ipinahayag ng inyong Lord Mayor si Martin Hayese na magkakaroon ng halalan. Pwede bang ipaliwanag mo muna?
Oo, marami ang nagulat at nalungkot nung nag-ulat itong si Lord Mayor Martin Hayese ng siyudad ng Adelaide itong nakaraang Lunes. Kasi ipinahayag niya na hindi siya kakandidato ng re-election bilang alkalde ng siyudad ng Adelaide sa darating na local election nitong Nobyembre. Siya at taus-pusong nagpapasalamat sa lahat. Nagpasalamat siya sa pagsuporta sa kanya at sa kanyang kabiyak na si Lady Mayoress na si Genevieve sa kanilang pagpatpad ng kanilang mga tungkulin sa publiko at sa komunidad. Mangyaring maalala na ang komunidad Pilipino ay malapit sa puso ng Lord Mayor at sa kanyang asawang si Genevieve. Sila kasi ay unang nagtagpo sa Maynila. Si Lady Mayoress ay siyang naglunsad sa isang art exhibition na nagtampok ng mga gawa ng grupong kapamilya ng mga elderly na Filipinos dito sa Adelaide nitong nakaraang taon. Kaugnay naman ng isyung election nitong Nobyembre, napag-alaman na may 38 mga posisyon na mababakante at mauupuan ng mga kakandidato na mahahalal sa Council ng Adelaide. Maliban kay Ginoong Hayese, may iba ring mga kasalukuyang nakaupo ng mga opisyal ang hindi nagnominar ng kanilang kandidatura. Sina dating Deputy Lord Mayor na si Natasha Malani, si Megan Hender, Sue Clearyhan na acting President ng LGA, Alex Antic na kandidatong liberal sa Senado at si David Slama ng konsehal ng Central Ward. Ang mga kandidato sa mga pinakapangunahing mga posisyon ay ang kasalukuyang Deputy Lord Mayor na si Sandy Brashear, Mark Hamilton, Stephen Kelly at Kate Trelwar.
Norma, yung sabi mo nagkita sila ni Lord Mayor at kanyang asawa sa Maynila. Pilipina ba yung asawa ng Lord Mayor o doon lang sila nagtagpo?
Si Genevieve Fisera Hayese is actually from Singapore. Singaporean Portuguese ang kanyang background. She finished yung lahat ng mga degrees niya in London. Oxford graduate niya.
Pero sa Maynila lang sila nagkita.
Nagkita sila doon.
Akala ko Pilipina si Mayores. At ang pamahala nyo, kumilos o nagpasa ng isang panukala para sa pang-aabusong sexual sa mga kabataan. Ano itong panukalang ito?
Ang South Australia ay isa kasi sa mga kahuli-huli ang estado ng Australia na magtatanggal sa palugit o limitasyon ng panahon para sa mga biktima ng child abuse sa kanilang pagsampa ng kaso laban sa mga taong ng abuso sa kanila. Isang bill o panukalang batas na tatanggal sa Statute of Limitations o palugit ukol sa child abuse ang ipinasa sa Parlamento Estado noong Martes. Sa alinsabay sa pagpasa ng panukalang batas na ito, formal ding isinali ng Estado ang National Redress Scheme para sa mga biktima ng institutional sexual child abuse. Sa kasalukuyan, ang mga biktima ng abuso ay may palugit para manghingi ng kompensasyon sa korte at ito ay hanggang pagdating nila sa 21 anyos. Sana ipasa na panukalang batas, ang palugit na ito ay tatanggalin na para sa lahat na biktima ng abuso na sexual, physical at mental. Samantala sa New South Wales, Queensland, Victoria at Western Australia, ang nasabing batas ay nakatatag na. Ang National Redress Scheme para sa mga biktima ng institutional child sexual abuse ay nagbibigay ng hanggang 150,000 sa mga biktima at ito ay inirekomenda ng Commonwealth Royal Commission.
Okay, at may pagkilos ang Korte Suprema na tanggihan yung hiling ng isang grupong aboriginal na ihinto yung extraction ng gas. Ano ang nangyayari?
Oo, ang extraction ng gas na hinilingan ng stoppage ng grupong aboriginal ay nasa ilalim ng lupa sa Lake Creek sa bahaging norte ng rehiyon. Ang komunidad aboriginal na Adnyamanhan-Matanha ay nag-aplika ng pag-uutos o injunction nitong mga unang bahagi ng buwan upang hadlangan ang mga plano ng Lake Creek Energy Limited na magsagawa ng trial na coal gasification sa ilalim ng lupa sa lugar na dating coal fields. Ang lugar ng proyekto ng enerhiya ay mahalaga sa Yulu. Ang taong Kingfisher, isa sa mga pangunahing kauna-unahang ninuno ng Anjam Masanha. Ang nasabing lugar ay siyang pinanggagalingan ng supply ng enerhiya ng Alinta Power Station bago ito nagsara noong 2015. Ayon kay Dwayne Coulthard, isang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupa, ang desisyon ng Korte Suprema ay inihalintulad sa tadyak sa kalooban ng mga Anjam Masanha. Balido ang itinayo nilang katwiran ayon sa kanya, hindi lamang ito para sa kanilang aboriginal na grupo, ito ay para sa komunidad at para sa estado.
Okay, at collection sa Art Gallery ng South Australia, hiningin ng India na mapabalik. Ano-ano itong mga mahalagang mga art pieces na ito?
Isang dancing Shiva na may tagal ng 600 taon at pag-aari ng Art Gallery of South Australia ang nakilalang nakaw pala mula sa India, at ang mga otoridad doon ay nagsimula ng magpahayag ng paghingi na mapabalik ito sa kanila. 5 taong pagkaraan ng pagsuspetsa ng gallery tungkol sa pinanggalingan nito, iniugnay ng pulisya ng India nitong Linggo na ang rebulto ay bahagi ng isang templo sa siyudad ng Nellai sa India. Nakitaan ang templo na siyang kinalalagyan ng rebulto sa isang litratong nakuha noong 1958. Ang rebultong tanso ay binili noong 2001 sa halagang 436,000 at ito ay mula sa mga donasyon. Ang dancing Shiva ay may bigat na 100 kilograms at ito ay nakaulat na nawawala noong 1972 pa. Nagsagawa ng investigasyon ng pulisya at isinara ang kaso pagkaraan ng 2 taon na walang nahuling nagkasala. Panibagong impormasyon ang lumabas kailan lamang na siyang nagtulak sa Indian Police na buksan muli ang kaso. Ang Shiva ay isa sa 4 na statues ng Art Gallery of South Australia na pinagsususpetyahang ninakaw. Ang dancing Shiva ay kauna-unahang antigo na inaangkin ng India mula sa 24 na potensyal na may dudang mga antigo na na-identify ng Art Gallery ng South Australia noong 2014.
Ano kaya, maisusuli nga kaya yan? O hindi, yes. Ano tugon ng...
Oo, ang tugon ng ano ng art gallery is they will. Ibibigay nila kasi sila naman ay may duda nga na nakaw ito. At it's a matter of ano lang, arrangements ng mula sa India at saka request para sa kanila.
Ano yung pagsoli? Babayaran lang South Australia? O, dahil malaki-laki yung halagang pagbili
nila? Malaking halaga, oo. Yan ang wala pang report habang kasi hinihintay pa nila ang word from India regarding this kasi wala pang formal or official, but they will magkakaroon ng ano yan. Doon na nila pag-uusapan, and I believe alam mo naman ang South Australia when it comes to that. Baka kung hindi man sila mabayaran, they probably still give it anyway as a donation.
Okay. At katatapos ng inyong Bay Fun Run?
Ay, oo, ang fun run namin is, this is taunan kasi, nitong nakaraang Linggo. Ang proceeds ng fundraising na ito ay pang-suporta sa athletics community sa South Australia. Bagaman, may mga ibang mga grupo na sumali rin para makalikom ng donasyon para sa ibang mga layuning pangtulong sa komunidad. Ang kaganapang ito ay nagsimula noong November 1973 at mula noon, mayroon ng mga 4,000 katao na sumali sa nasabing sports event. At nakalikom na ito sa ngayon ng halagang $331,333. Kagaya ng mga nakaraang taon, dagsa na naman muli ang mga sumali ngayong taon. Ang designadong rota ay nagmula sa Victoria Square sa Adelaide, patungong Anzac Highway, at nagtapos ito sa Mycoli Terrace sa suburbiyang Glenelg na nanasa tabing dagat. Ang kaganapang ito ay entablado rin ng ibang mga nag-iimpok ng pondo para sa mga ibang mabubuting layuning makakatulong sa komunidad. Ang Lord Mayor ng siyudad ng Adelaide na si Martin Hasey ang nagbigay ng signal na fire shot para sa umpisa ng fun run. So, ayan ang kabuuan ng ating report nitong fortnight na ito, Ronald at mga kaibigan. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula sa Adelaide for Filipino SBS Adelaide.
Yan, katatapos nila ng fun run dito sa Sydney noong nakarang Linggo eh. Para sabay pala dyan. Okay, maraming salamat, Norma, sa iyong paghatid ng mga pinakauling ulat buhat sa South Adelaide. Australia, Adelaide.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.